Quroq qilinglar. Bir yo'qolgan qo'yning hikoyasini sizlarga bayon qilamiz. Bu chaqiradigan bir mehribon qo'ychini avozidirki, qo'ylarini yaxshi ko'rib va hammasini otlarini biladi. Mesh, turki ichki, oq bosh qo'y, ona qo'y, xol-xol qo'zi, kiring, kiringlar, suv ichinglar. Bu qo'ychi qo'ylaridan xabar olib turib, ularni ko'k maydalarga va tiniq suvlar bo'yiga olib boradi. Kim o'tlar va suv ichinglar. Uni avozi turki, o'zini muhabbatini qo'ylarni qulog'iga nay bosasi bilan yetkazdi. Qo'ychi zaridiki, bu avoz burini avozidirki, qo'ylarni dushmani. Ey behayo bo'ri, to'man tirikman seni qo'yimga, aziz qo'ylarimga zarar yetkazishingni qo'ymayman. Yo'qot, yo'qot. Men jonim orqa bilanni seni qo'yimdan chiqarishga qo'shish qilaman. Ey hayotsiz, yo'qot, yo'qot. Qo'yma, qo'yma, chut, chut, afarin. Ey birahim bo'ri, ket. Ey xudo, o'zingga shukrki meni qo'ylarimni buri dastidan qutqazding. Va o'z arohingda asrading. Asir bo'ldi. Osmon nimaga qorong'i bo'lib ketyapti. Osmon vazi yomon va to'polon bo'ladiganga o'xshaydi. Qo'ylarni qutonga olib borsa. Qanday sovuq shamol, qanday tez yomg'ir. Hey, hey. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, o'n olti, to'qson yetti, to'qson sakkiz, 99 boshqasi yo'q. Yana bittasi qaydi? 100 qo'yim bor edi. Hozir 99 ta. Nima qilay? Hatman bittasini yo yo'qolgan, yo bo'ri yegan. Yoki tog'da qolganmi? Hayhot. Buning oq qo'yim yo'qolibdi. Men tog'ga qaytishim kerak. Aziz qo'yimni topib, uni olib kirishim kerak. Bilaman, qo'yimni joni xatarda. Uni qanday bo'lsa, topaman, u meni aziz qo'yim. Qanday qorong'i kecha. Shamol va to'polon qo'ymaydiki, ovozimni qo'yishsa. Qanday tez toshgan oyog'imni kesdi. Qanday tikonlar, oyoq qo'lim hammasi yara bo'lib, kiyimlarim yirtilib ketdi. Buni oq qo'yni ovozi qo'y o'zi. Boyi uzoqdan ovoz keldi. Oh, aziz qo'yim, sen bu yerdamsan. Nimaga bu tikonlar ichida qolding? Qo'yina, sen meni ovozimni eshitdingmi? Bosh torting. O'z o'zingning gunohing. Vali, men seni yaxshi ko'raman. Ket, ket, bag'rimga. Aziz eshituvchilar, bu mehribon qo'ychi tog'dan oxirgacha qo'yni bag'riga olib va shu tarzda qo'ylarni yaxshi ko'rib, jonini ularni yo'lda fido etdi. Ammo xudovand karomida ham insonlarni qo'yga tashbih etgan, mundoq qo'yiki o'z yo'lini tutib va xudosini esdan chiqargan va qutqolik va gunohkorlik bilan yakka u bekar va biyunchi bo'lgan va natijada gunoh orasida o'zini yo'qotgan. Vale xudo mehribon, garchi hammamiz gunohkormiz. U biz gunohlarga bir yo'l boshchi yubordi, to bizlarni yo'liga boshlasa. Xo'p, aziz eshituvchilar, holi sizlarniki, bilsangiz xudoning u yo'l boshchisi kim edi? Bu xudoning yo'l boshchisi Isoi Masih edi. Bu ham uni ovoziki Injildan quloqqa yetishdi. Aytdi, men qo'ychimanki, jonimni qo'ylarim yo'lida beraman. Qobil aziz eshituvchilar, Iso ibn Maryam qo'ychiki xudo tarafidan bizlarni hidoyat, rioyat va najotimizga yuborgan. Bu hammani yaxshi ko'radi va hozir biladi aziz jonini hamma gunohkorlar uchun fido qilsa to hamma odam ularni qutqarish uchun sabab bo'lsa va gunohlarini tahammul etsa u o'ldi to biz tirik qolsamiz u o'lganlardan turdi to bizlarni hamishagi qo'ychimiz bo'lsa bu unidirki sizlarni chaqiradi xudo qilinglar men bu yerda u yerda va hamma joyda borman man har biringizni bir bir otlaringiz bilan chaqiraman men isoi masih xudo ruhullo kalimatullo alif va yo avval va oxir iku qo'ychiman kelinglar meni oldimga va manga iymon olib kelinglar to sizlarni najot bersam bilinglar har kimki menga iymon olib kelsa unga umri javidona beraman xo'p aziz eshituvchilar bu nekukor qo'ychiga nima javob berasizlar azaldan xudodan o'zga hech kim yo'q edi u o'z qudrati bilan butun koinotdagi oy kun yulduzlar va yerni yaratdi andan so'ng yer yuziga bir maxluq yaratishga iroda qildi xudovand bir erkak bilan bir xotinni yaratib ularning otlarini odam havo qo'ydi bular yaxshi insonlardan bo'lib doim xudoning buyruq va farmonidan bo'yin tovlamas va doimo ibodat va sujudga mashg'ul edilar shayton insonning xudo oldida bo'lgan maqom manzarasini havas qilib ko'rolmas edi u azaldan xudoning dushmani bo'lganligi uchun uning yaratgan bandalarini yo'ldan ozdirish uchun ig'vo qila boshladi iblis o'z vasvasalari bilan ularning gunohga bulg'ab xudo oldida sharmanda o'shanqo qilib tashladi oqibat ularning ulug' parvardigor dargohidan qulanish va haydalishga bois bo'ldi xudovand odam bilan havoni xalq etish zamonida ularga meni amrimdan bo'yin tovlab nofarmonlik qilsangiz sizlarni jazoga mustahiq qilaman deb buyurgan edi natijada shaytonlarning boshlig'i iblis ularni firib berib yo'ldan ozdirdi va parvardigorning g'azabiga mubtalo qildi endi ular o'z qilgan ishlaridan nadomat qilishar edi va hijolatdan xudo huzuriga tavba tuzaruq qilib borishga hayo qilishar edi xudovand bu bandalariga gunohning jazosi o'lim deb muqarrar etgan edi biroq u ulug' zot o'z bandalarini sevar edi va ularni o'ldirish va nobud etishdan voz kechdi ammo ularga to iso dunyoga kelguncha qo'y qonning to'kib qurbonlik qilishga farmon berdi u yana ularga yodingizda bo'lsinkim bu qurbonlik bilan gunohlaringiz poklanib tamom bo'lmaydi balki bu gunohlaringiz kafforasi uchun inson qurbonligini ham talab qilinadi va bu qurbonlik hamono isoi masih turkin sizlarni gunohlaringizni o'z zimmasiga olish uchun o'z aziz qonini to'kib qurbon bo'ladi kimiki isoni sevib o'tirsa va uning so'zlariga ishonch bilan quloq solsa alloh taolo ularning gunohidan va uqbo azobidan kechaman deb va'da bergan xudovand bandalarning qo'y qonining to'kib qilib turgan qurbonliklarini ko'rgach va'dani esga tushar edi bu va'daga vafo etish uchun necha yillardan so'ng isoning yosh go'zak suratga yubordi u oladan tug'ildi katta bo'lib voyaga yetdi va u o'z so'zlarini xalq qulog'iga yetkazdi u mo'jizalar ko'rsatdi kasallarga darmon bag'ishladi uning payg'ambarligiga iymon keltirganlar oldiga kelib undan ajru notavonlik bilan yordam so'rashar edi iso notavon mayyutlarni ko'rishanlarni shafolar edi hammadan muhimi shuki u o'lganlarni ham qaytadan tiriltirar edi chunki uning vujudiga xudoning ruhi kiritilgan edi va u shunday mo'jizalarning yaratishga qodir edi shu sababdan uni ruhulloh deb atashar edi garchi u gunohkor emas edi vale yana shu xatokor insonlar uning o'ldirishdi uning vujudida xudoning ruhi borligi uchun qaytadan tirilib hayot topdi va jannat yo'lini tutdi iso o'ldirilgandan so'ng boshqa qurbonlik qilishga hojat qolmadi chunki u o'zini mukammal qurbon qilib ketdi endi kimiki unga iymon keltirgan bo'lsa go'yoki u o'z xudosi bilan yarashib jannatga kirishga sazovor bo'ladi bu xushxabar haligacha butun dunyodagi haqlar qulog'iga yetgan emas ba'zilar yaxshi amol kirdor bilan pul topib savob yo'li bilan o'z gunohlaridan qurtulish uchun urinmoqdalar muqaddas kitob injil xudoning payg'ambidir bu kitob bandaning najoti pul mol vasilasi bilan emas balki isoi masihga iymon keltirish bilan hosil bo'ldi deydi xudo bilan yarashish yo'li shudir bas bugun o'z xudolaringiz bilan yarashinglar va dil jondan unga samimiyat qilinglar va najot topish va qurtulishni masihning qoni bilan muyassar bo'lishini qabul qilinglar u kimiki meni yonimda kelsa hech qachon uni yonimdan uzoqlashtirmayman degan. Agar sizlar jannatga kirmoqchi bo'lsangiz, Isoning Masihga iymon keltirib va u bilan jannatga kirganlar kim bu jannat kishining o'z vatanidan ham afzalroqdir. Vatan muqaddas yerdir kim har kim o'z vatanida yashab hayot kechirishni orzu qiladi. Vatanning butun jonining jannat deb otashgan. Shuning uchun Mavlono Zohirjon Furqat bu she'rida vatanni sevib shu she'rni o'qigan. Fuhon kim gardishi davron ayirdi o'z diyorimdin g'amin ko'p ey ko'ngilsan bexabarsan oh davrimdin. G'ubog'im ishq g'ofisida barbod o'ldi andoq kim biyobonlarda majnun tutiyo izlar g'ubog'imdin. Qizil qon turtilish kim zafaron turtishdayi hozim meni kim ko'rsa farq etmas qazon billa bahorimdin. Muhabbat dardidin o'lsam butun umrim ado bo'lg'ach qamishlar o'rniga mishdi qiyomday madorimdin. Adashgan it kabi Furqat qayon bor undanmasman qachon bo'lg'ay kitobgayman xabar yoru diyorimdin. Nizomiddin Alisher Navoiy ham ulug' o'zbek shoirlaridandir. U ham vatan bobida ajoyib she'rlar yaratgan. Mana bu ulug' shoirning yozgan she'ridan bir namunasini eshiting. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmasmish. El anga shafiqu mehribon bo'lmasmish. Oltin qafas ichra gar qizil gul bo'lsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmasmish.